Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
Izan daitezela, frankismoaren krimenak baita trantsizio garaian izandakoak ere, gizatediaren kontrako krimen gisa aitortuak horixe nahi du Iruñeko udalak, gaur adierazpena aurrera atera da, 1978ko Sanferminetako gertakarien bezperan, German Rodriguez eta urte hartako uztailaren 8an poliziaren indarkeriaren biktima izan zirenak gogoan izan da. EH Bilduko zinegotziak hartu dizen, hitza.
Ni tampoco tenemos duda de que la gravísima e indiscriminada agresión policial sucedida en los Sanfermines de 1978 debe situarse en ese contexto. Dice el artículo 2.3 de la Ley de Memoria Democrática que los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y
EH Bildu geroa baik eta talde mistoak jarri dute mai gainean proposamena eta 16 aldeko eta 10 kontrako botorekin UPN eta PP-renak atera da aurrera proposamena. 78ko Sanfermina gogoan plataformako kideak ere izan dira gaur Iruñeko udaleko osoko bilkura horretan eztabaida entzuten. Uztaia lau ditu gaur osteguna da, Euskal Herri Irratian txanda hartuko dugu, egunero egiten dugun bezala bertatik bertara gurean izan diren albisten berri emateko. Horien artean, beste hauek ere nabarmenduko ditugu.
Kabia higi ezinen aholkularitzaren eskutik, eguneko gakoak.
Lan arloan garbiketan aritzen diren langileentzako aurre akordioa sinatu dute patronalekin Comisiones Obreras eta Lab sindikatuek. 7.500 lagun inguruari dira zeregin horietan eta akordio hori onartuko balitz indarrean legoke 2024 eta 2027 urteen artean. Langileek soldatak goratuak izanen dituzte, KPI-aren azkunetik gorago eta hala izandako eros ahalmenaren galera berreskuratu ahal izanen dute. Baimen eta lizentzia berriak ere izanen dituzte langile horiek, besteak beste kontziliazioaldiak zainketengatik adibidez. Bestelakoetan, mutilzarrarekin 2022an izan ziren istiluak ekarriko ditugu gaur ere. Gogora, Sanduzelai Peñak Espainiako poliziaren presio eta mehatxuak salatu baititu. 2022ko uztailaren 14an gertatutakoak argitzeko ikerketan, Peñako bazkide guztien datuak exigitu zizkion Peñako zuzendaritzari 1.000.000 euroko isuna jartzeko mehatxupean. Sanferminez ari garela, bezperan zenbait aldarrikapen ere eginen dituzte kalean, alde batetik gaur arratsaldeko 7:30etan jaien aurretik ohiko bilakatu den kalejira eginen du Sare Herritarrak plataformak Iruñean. Presoekin ez hartzen diren salbuespen neurriak bertan bera uztea eskatuko dute Sarasate pasealekutik abiatuko den manifestazio horretan. Iluntzean izanen den bestea, mugimendu feministak gaueko 11:00etarako deitu duena manifestazioa eginen dute, festetan indarkeria matxistarik onartuko ez dela adierazteko. Berehala jorratuko ditugun gai hauek guztiak, aurretik eguraldiari ere aipamena eginen diogu, zeruan goiodeiak ikusten ditugu, baina eguzkia ere atera da eta temperatura 24 gradukoa da une hauetan Iruñean. Ordu biak izateko, 25 minutu geratzen dira.
Txupinazoa Euskal Herri Irratian.
Saio berezi hau udaletxe plazatik zuzen-zuzenean goizeko 10:00etatik eguerdiko ordu batera.
Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
Peñak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konparsa, Karrikiri.
Euskal Herri Irratian, txupinazoa bizi-bizi.
Hemen, Sanferminetaz, entzierroez, amaiketako eder batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogur jan eta gozatu ezazu. Lakturale eta edan bizitza.
Sanferminetan girorik onena Herriko Tabernan eta Arrano elkartean. Aurten ere eskaintza zabala, Arranon gosariak egunero, 9:00 laurden gutxietatik aurrera. Txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta Herrikon bermuta egunero 12:00etatik aurrera. Zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak. Eta ohiko moduan Arrano elkartean bazkari eskaintza zabala eta afarirako bokatak. Informazio guztia herriko.eus atarian. Sanferminetan, zatoz Herrikora eta Arranora. Denak etxean izan arte.
Hau da egin ederra.
Gure lurra
eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturramauzoa, Iruña.
Izan daitezela frankismoaren krimenak, baita trantsizio garaian izandakoak ere, gizatediaren kontrako krimen gisa aitortuak horixe nahi du Iruñeko udalak. Gaur proposamen hori aurrera atera da, 1978ko Sanferminetako gertakarien bezperan, Germán Rodríguez eta urte hartako uztailaren 8an poliziaren indarkeriaren biktima izan zirenak gogoan izan da. EH Bildu geroa baiketa talde mistoak jarri dute mai gainean proposamena, 1978ko Sanfermina gogoan plataformako kideak ere izan dira gaur Iruñeko udaleko osoko bilkuran eztabaida hori entzuten. EH Bilduko Josea Baurrea zinegotziak hartu du hitza, proposamena bera zergatik planteatzen duten azalduz.
Ninguna duda, por tanto, queda respecto a la calificación de los crímenes del franquismo como crímenes de lesa humanidad. Ni tampoco tenemos duda de que la gravísima e indiscriminada agresión policial sucedida en los Sanfermines de 1970.
Frankismoan gertatutakoa zalantzarik ez dago, gizatediaren kontrako krimenak izan zirela, dio, eta zalantzarik ere ez, 1978ko Sanferminetan gertatutakoaz gaineratu du. Ezain hilketaren aurrean izanen du jarrera bera, geroa baikala itzegin du Koldo Martinezek.
Dauzkagun ezberdintasun guztien gainetik, geroa bairen izenean, agur eta ore biktima guztiei. Los hombres y las mujeres de Gero Abay defendemos que todo crimen es execrable.
Gizatediaren krimentzat hartuak izateak garrantzia izanen luke zurekin taldeko Txema Mauleonentzat beste honengatik ere.
No es baladí, entre otras cosas, porque eso podría suponer que se pudiera llegar a juzgar los crímenes cometidos que nunca...
Bat egin du proposamenarekin PSN-ek ere ez daitezela gertaerak ahanzturan erori, esan du Marina Curiel zinegotziak.
Es nuestra responsabilidad como representantes de la ciudad de la ciudadanía asegurarnos que estos hechos no queden en el olvido.
Eta betiko jarrera ertxiarekin UPN bereari eutsi dio gaur Maria Caballero zinegotziak.
El día que verdaderamente quieran estar donde hay que estar, ese día podremos hablar de muchas cosas. Y ese día habrá alguien que quiera ayudar a resolver los 300 crímenes sin resolver para esclarecer en tiempo de paz, en tiempo de democracia y en un tiempo nada convulso políticamente, simplemente en el tiempo en el que unas personas se empeñaban en callar las bocas con un disparo en la nuca.
UPNek eta PPek izan ezik gainerakoen aldeko botoarekin aurrera atera da diogunez proposamen hau. Sanferminak aipatu ditugu zeharka, keinu egin baitiete 1978ko Sanferminei ekimen horretan, bada onartu duten bestea adierazpen bat. Elkar bizitza Sanferminetan ere sustatu dadila, jaiak errespetuz eta bakean pasatzeko eskaera egin du udalak aho batez. Talde guztiek onartu dute adierazpena, eta xede du bereziki uztailaren 7an zenbait zinegotzik Kuria kalean jasaten dituzten iseka, irain edo liskarrak ekiditea eta jaietako ezain ekitaldi errespetuz eta lasaitasunez pasatzeko eskatzea. Osoko bilkura horretan beste zenbait gai ere izan dituzte izpide eta tartean beste behin UPNeko Kristina Ibarrola alkateoiak zentsura mozioaren bezperan entzierroaren ibilbidean jarri zituen plakak izan dituzte. Plaka horiek entzierroaren hildakoen izenak ageri dira alde bakartasunez jarri zituen beste inorekin hitz egin eta adostu gabe. Eta haserrea eragin zuen hori kolektiboen artean noski, entzierroa anonimatosunean egiten da eta ez dute egoki ikusi alakorik jartzea izena bizenekin beste arrazoi askoren artean. Sanferminetako mailaren bitartez, bai Iruñeko peinek zein beste kolektiboek ere eskatu zuten erretira zitzatela plaka horiek eta hala egin dute besteak beste irristakorrak ere badirelako. Joseba Sironek argi utzi nahi izan duena da hori, berak ez duela inolako erabakirik hartu horren gainean, Sanferminetako mailaren eskaria eta geroko azterlan baten emaitzek ziotenagatik irristakortasuna eragiten zutela eta arriskua sor zezaketela ibilbidean, hala horregatik kendu zirela.
Y ojo, no a juicio del equipo de gobierno, sino a juicio de agentes sociales y de uniforme técnico.
8 plaka jarri zituen ibilbide horretan Ibarrolak, beste 8 prest zeuden jarri gabe oraindik, beste toki batera eramanen dituzte. Eta lehenago aipatu ditugu Peneren baitako betiko mamuak, bada beste bat ere agertu da Sanferminen bezperako udaleko osoko bilkura horretan, Ikurriñarena.
Pues la pregunta era clara, concisa, ¿va usted a poner una bandera que no se puede poner en el ayuntamiento? Esa es una.
Y la bai, edo ez, argi erantzuteko eskatu dio alderdia regionalista Kasiron alkateari, ikurriña izanen da, legea beteko du, bada erantzuna, bai edo ez, ez da izan, argia, esanen genuke, baietz.
Le puedo decir que la ley se respetará. Si, y además es que me lo han preguntado muchas veces. Y el otro día me lo preguntó también un medio de comunicación. Yo suelo responder siempre lo mismo porque es lo que creo. Además, la Ikurriña siempre ha estado presente en el entorno de la plaza consistorial.
Eta banderez ari garela, bestelakoak astindu nahiko lituzkete UPN, PP eta PSNek. Eurokopa aipatu dute hiruek. Espainiako selekzioa finalerdietara edo finalera iritsiko balitz, asmoa ote du udal taldeak jarriak dauden estenatokietako pantailetan partidua emateko? Alaxe izan daunea.
¿Tienen pensado poner algún tipo de pantallas, como otros años se ha hecho, en Pamplona para que podamos todos disfrutar de la Eurocopa?
Pues tomo nota del ruego, señora Curiel. Gracias.
Al final, la selección española y el fútbol creo que nos une prácticamente a todos y unirme al ruego del Partido Socialista.
Gracias. Eta asironek beste hau ere erantzun die.
Señor Armendariz, muy optimista les ve usted ante el duelo con Alemania.
Bitxikeria zenbait gaurko osoko bilkura horretan, eta azken bat ere bai, bilkura hasi aurretik oraindik internet bide zuzeneko emisioa ezebiela uste zuenean izan da, alkatearekin hauxe gertatu da.
Antes de comenzar, recordaros, se ha mandado, si no me equivoco, un aviso para luego, después del pleno, un lunch.
Bada, hasieran bilkura ofizialki hasi aurretik gogorarazi nahi izan die zinegotziei amaitutakoan luntza izanen zutela eta
están diciendo que todo el gran si tampoco pasa nada. Bueno, para toda la ciudadanía quedan invitados e invitadas.
Horixe, konturatu denean aireratzen ari zela, ba guztiok gonbidatu gaitu. Osoko bilkura horretatik aterako gara, bestelakoak ere aipatzeko, kontatu genizuen epaileak ez duela gorroto deliturik ikusi 2022ko Sanferminen azken egunean, zezen plazan mutilzarra peñako kideekin izandako liskar haietan, gaur ordea ezagutu dugu ikerketa prozesuan Espainiako poliziak erabilitako metodoak zeintzuk izan diren. Sanduzelai peñak egin du salaketa. Aritz Pascual, eguerdion.
Uztailaren 14ko zezenketa amaituta, Iruñeko peinen txarangak plazaren erdian bildu eta Sanferminetako agurra ospatzen hasi ziren peinakide guztiak, armailetan, kantuan eta dantzan zirelarik. Federaziotika dabilen mutilzarra peinako kideek ordea ekitaldian parte hartu ez, eta beren pankarta zabaldu zuten armailetara begira. Tentsioa izan zen orduan eta mutilzarrako kide batek irainak eta kolpeak salatu zituen. Gertakari horietan, Sanduzelai peinako atorra zeraman gizonezko bat ikusi zuen salatzaileak. Espainiako poliziak bazkide guztien izen abizenak nan zenbakiak eta telefonoak eskatu zizkion Sanduzelaiko zuzendaritzari, ustezko erasotzaile hau identifikatzeko asmotan. Pertsona honek ordea bere kabuz aurkeztu zuen bere burua biktimaren aurrean, barkamen eske beraz, identifikatuta zegoen dagoeneko. Hala eta guztiz ere, Espainiako polizia Sanduzelaiko peinako bazkide guztien datuak eskatzen jarraitu zuen. Alazne Juarez, peinako presidentea da.
Ez da egon arrazoik gure datuen babesa ez gordetzeko. Jakin nahi duguna da, zergatik eskatu ziguten datu horiek, zertarako erabili dituzte, non daude orain datu horiek, zergatik egonda persekuzio hori. Esaten duzuna, identifikatua zegoen pertsona, eta hori egon arren, aste batzuk pasata jarraitzen zuten datuak eskatzen, eta jano eskatzen. Amenazekin... Jakin nahi dugu zergatik gertatu den hori.
Hilabete desatseginak izan dira, Espainiako poliziak milioi bat euroko isuna jartzearekin mehatxatu baitzituen Sanduzelaiko peinako zuzendaritzako kideak.
Bi urte luzeak izan dira, zeren hau gertatu zen 16an, osea Sanferminak pasatata gero, egon ginen bi hilabete honekin bueltak ematen egunero, polizia etortzen zen peinara, gero emailak bidaltzen zituzten, fiskaliari galdetzen genion eta ez genuen erantzunik izaten. Izan ziren bi hiru hilabete oso txarrak.
Sanduzelai peinak azalpenak eskatu dizkio gobernu ordezkariari Espainiako poliziaren jokabide honengatik. Peinen federazioak ere salatu du prozesuan gorroto delitua leporatzeko Espainiako poliziak egin zuen peinei buruzko txosten politikoa.
Sanferminetara bueltatuko gara berriz berehala, aurretik lanarloari begirare jarriko gara, soldata igoerak lortu edo erdietxi baitaitezke garbitzaileentzat. Nafarroko eraikin eta lokalen garbiketen hitzarmen kolektiborako aurrea akordioa sinatu baitute Komisiones Obreras eta Lab sindikatuek ordezkaritzaren 160 baino gehiago osatzen dutenek. 7500 lagun inguruari dira zeregin horietan, eta akordio hori lortuko balitz indarrean legoke 2024 eta 2027 urteen artean. Langileek soldata goratuak izanen dituzte, izandako eros almenaren galera berreskuratuko lukete, eta baimen eta lizentzia berriak ere izanen lituzkete. Ramon Lakalzada, Lab sindikatuko kidea da.
11 urteko dinamika austea lortu eginda, aurreko hitzarmenetan erosteko almena galdu eginda, lanaldia izoztuta egonda, eta eskubide batzutan atzera egin zen. Aurre akordio honekin berriz, KPI gehi diferentzialaren referentzia berreskuratuko da eta atzerapenak kobratuko dira besteak beste.
Garbiketako hitzarmen berriak eskubideen berreskurapena dakarrela uste duelako sinatuko du Lab sindikatuak. Mendialdera begira ere jarriko gara une batez, atzo batzarra izan baitzuten Pirinioetan. Kezkatuta daude herri horietan bizi direnak, herri horiek sustatzeko Nafarroko gobernuak abian duen plana estelako nahi bezain beste garatzen ari. Herritarrek erantzun zuten eta jende andana batu zen zonaldeko egoeraren analisi konpartitua egitera, kexu dira gobernuarekin ahaztuak sentitzen direlako. Unai Irigaray da Auritzeko alkatea.
Badaramagu jada urte bat gobernu berria osatu zenetik, eta urte honetan zehar ikusi duguna da konfiantza galtzea izan dela. Urrutiago sentitzen dugu gaur egun Nafarroako gobernua, eta baliabide aldetik ere eskas, batez ere baliabide pertsonalen aldetik. Orduan, uste dugu egon dela aldaketa nabarmen bat, eta uste dugu berriro ere eran behar dugula gaur egun Pirinioa eta Pirinioko plana ez direla lehentasun bat Nafarroko gobernuaren dako.
Pirinioetako mailan lanean ari direnek herritarrei ere eskatu diete egon daitezela adi, eta atzera pausuen aurrean kalera atera eta gogorarazten segitu behar dela, ezin direla ahazturan ere hori.
Badela deskonfiantza nagusi gaur egungo Nafarroko gobernuarekin, baino mai bezala uste dugu gobernuarekin lanean jarraitzea dagokigula, ez? Arreta aztentuz hartu dituzten konpromiso batzuk beteko direla ikuskatzeko, batez ere exigenteak izan behar garela, eta horrelakoak berriro gertatzen direnean plaza publikora eginen dugula, eta bertalde batetik jendartearen esku, Pirineoko jendartearen esku ere dagoela gai hau agendan egotea.
Adi, egonen dira beraz, eta hilean behin adostu bezala gobernuarekin biltzen segitzeko asmoa dute Lurralde Kohesioko Departamentuko Oskar Txibite eta Jose Maria Rodriguezekin. Nafarroarako 2025 aurrekontuetan elkarlanean hastea ere espero dute. Sanferminez hitz egiten segituko dugu berehala, aurretik bestelako iragarkiak entzunen ditugu.
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Gazteluko plazan azken txistu eta gaita dantzaldia Sanferminak igaro arte. 7:30 aurrera kalejirak, pasodobleak, polkak, zortzikoak eta porrosaldak joko dituzte kioskoan. Dantzaldiak abuztuaren 20an 7:00 itzuliko dira. Udan 0-10 herritarrendako arreta telefonoaren ordutegiak aldatuko dira. Uztailaren 15etik abuztuaren 31ra bitarte zerbitzuko 17 operadoreek deia jasoko dituzte astelenetik ostiralera 8:00-tik 3:00. Osteguna eta ostirala izanen dira azken egunak Santo Domingo aldapan dagoen San Fermin espazioa esperientzien gunea bizitatzeko, festetan itxita egonen baita. Eraikinean hainbat gune daude, eta horietan soinu eta irudiekin jolasten da San Ferminetan erabat murgiltze aldera. Ordutegia 10:00-2:00 eta 3:00-7:00 izanen da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
San Fermintza!
Bizi txupinazoa Euskal Herri Irratian.
Saio berezi hau Udaletxe plazatik zuzen zuzenean goizeko 10:00 eguerdiko ordu batera.
Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
Peña, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konparsa, Karrikiri.
Euskal Herri Irratian txupinazoa bizi.
Madera Viva, uda badatorretarekin, oporrak uztailaren 4tik abuztuaren 4raino, atxedentxo bat hartuko dugu eta denda itxita egongo da, baina adi, bueltan, abuztuan, merkealdietan egongo gara, ez galdu aukera eta udaz gozatu, Taiuntxe Industrialdean, Madera Viva.
Sanferminako oinez txokoan, egunean zehar familia giro lasaia, bertsoak, tailerrak, euskara aventura, eta gauez kontzertuak, streetwise, leizeak, triki dance, sound system, otorduetarako menu zabala aurkituko duzu, piztu Sanferminak, piztu euskara, zatoz gurekin, etorri takonera da.
Una kamioneta gris.
Atarrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia, 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
Sanferminetan murgilduko gara, baina ez bete-betean, bezperan izanen ditugunak ere gogoan hartuz, hiri buruzagi honetako jaiari handi horien bezperan, ohikoa den beste protesta bat izanen delako gaur ere, iluntzeko 7:00 sare herritarrak kale jira eginen du. Jon Irigoien eguerdion.
Eguerdion. Sare elkarteak gaur arratsaldeko 17:30 Sarasate pasealekutik udal plaza bitarteko kale jira antolatu du Iruñan. Elkartea euskal presoen eskubideen defentsan hasi zenetik urratsez urrats helburu ezberdinak lortzeko gai izan da. Baina Sanferminetan ere aztu ezina den borroka ekarriko dute Nafar hiriburura. Mikel Mundiñano Nafarroa sareko partaidea.
Eta bueno, festaren magia mugiltzeko gogoa badugu ere ezin dugu aztu urtetako gatazkaren ondoren oraindik orain ba, konpondu gabeko ondorioak ditugulako puntzeko. Eta jakin badakigu, ba, oraindik ere indar handikoa direla sufrimendu eta gatazkako iraganera ba, eraman nahi gaituzten inertzia horiek, ez. Gainera, iragan horretatik neka handiz ari garenan ateratzen, ez, esan genuke. Hortaz, gaurko kale jirak hori du helburu, urtetako gatazkak utzitako ondorion konponbide oso aldarrikatu.
Ondorioz, Madrilgo jurisdikzio kontrolari atxikitu nahi izan diote oraindik ere euskal presoen gradu progresioen blokeoa. Euskaldunen kasuan salbuespen neurriak arau bihurtzen direla aitortuz. Horregatik, Bilbo eta Iruñeko epaitegietan hartu beharreko erabakiak izatea eskatzen dute. Urrengo pausoa, espetxeratutako preso politikoak etxeratzea delakoan.
Bueno, hasteko preso horien azken erabakiak, euskal presoen erabakiak, azken erabaki guztiak, Euskal Herritik 400 kilometrotara dagoen salbuespenezko epaitegi batean ematen direla, ez? Hemengo espetxetako tratamendu jutek esaten dutenari, ba nolabait ere kontra eginez, askotan, ez? Bertako, Euskal Herriko bertako administrazioak egin beharko lukete nolabait ere preso dauden horien jarraipena, eta beraz, ba Bilboko eta Iruñeko epaitegiek hartu beharko lituzkete preso horiei dagozkien azken erabakiak, ez?
Egun, oraindik 61 preso dira salbuespen neurri hauen blokeo judiziala sufritzen dutenak. Beraz, eskubide urrapen honen indargabetzea eskatuko dute gaurkoan ere. Espetxeratutako azken presoa askatasunean ikusteko 2061. Urtera arte itxarotea ezinezkoa dela argudiatuz.
Arratsaldeko 7:30 izanen da kale jira hori, gaueko 11:00 mugimendu feministak manifestazioa eginen du, Baratxurien plazatik aterata, Nerea García, eguerdion.
Eguerdion, Nafarroako mugimendu feministak andar con cuidado yo al loro vosotros lelopean urtero bezala kale jira feminista egingo du gaur gaueko 11:00. Ehunka emakumeek Iruñeko kaleak hartuko dituzte gauerdinguruan, larun batean hasiko diren Sanferminak bezalako jaiandietan ohikoak diren eraso sexistak salatzeko. Manifestazioaren helburua eraso sexistak salatzea da. Eraso horiek egunero gertatzen dira espazio askotan, baina bereziki aisialdiko gaueko espazioetan, hau da, gure taberna, txosna eta diskoteketan. Hori dela eta feministek elkarretaratzea gauean egitea erabaki dute. Parranda egitera joteko ohitura dugun kaleetan.
Eraso hauek inori asola zaizkiolako eta jokoan dagoena gure gorputzak direlako. Sanfermin hauetan beldurra ez delako geurea izango!
<tose-> Kale jazarpenaz eta eraso sexistez aspertuta dauden emakume guztiei dei egiten zaie gaur gauean Iruñeko Aldezarreko kaleetan haien amorrua dirazteko. Manifestazioa Baratxurien plazatik aterako da eta beltzez jantzita eta buruberoarekin joatea eskatzen da.
San Ferminei begira segituz, kontzertuak noiz nahi eta non nahi izanenen dira festauetan ere, gaur gurean protagonista bat, Peio Reparaz, Miren Mindegiaren da kronika. Zetax kontrola!
Uztailaren 8a Zetak taldearen txanda izanen da Gazteluko plazako estenatokian. Proiektuaren 5. urte urrena ospatze aldera urtarrilaren 3an eta 4an Nafarroarenan eginen duen mitoaroa ikuskizuna iragarri zuenetik Peio Reparaz emanaldiaren sorkuntza prozesuan murgilduta dabil. Astelenekoa alta udarako agendan markatuta daukan hitzordu urrietako bat izanen da garrantzitsuenetakoa bere hitzetan. Halaber, pozik agertu da musikari Arbizuarra Gazteluko plazan osatu den Sanferminetako egitarauarekin.
Gero eta globalizatuago dagoen mundu hontan, ba gero eta bereziagoa dela bertakoa eta gero eta balio gehiago hartzen duela bertakoak, ez? Eta berezia den horrek eta partikularra den horrek, ez? Da gainera zorionez Nafarroan badugu eta Euskal Herrian baditugu hainbat proiektu oso bereziak direnak eta badaukagu ahots bat eta badaukagu partikulartasun hori, ez? Eta zergatik ez hori aldarrikatu eta Sanfermina bezalako jai ezin garrantzitsuago batzuetan horiek erdigunean kokatu, ez? Eta horiek aldarrikatu.
Artara Euskal Herri mailan gaur egun musika proiektu oso interesgarriak daudela ere nabarmendu du Reparazak.
Eta izango dela ikustea nola proiektu hauek, geureek, Nafar proiektu hauek, nabarmenki betetzen duten Gazteluen parantza hori, ez? Esan nahi dut, ez da alako batez alternatiba, proiektu erabat alternatiba direnak hor jarri eta esperimentu moduko batekin. Badakigu proiektuak herrikoiak direla, badakigu bertan programatutako proiektu guztiek Gazteluen parantza beteko dutela, eta hori ere bada, ez? Gauzak pixka bat demostratzeko beste modu interesgarriago, interesgarri bat, ez?
Maiatza bukaeran iragarri zuen Zetakek urtarrilaren 3an eta 4an proiektuaren 5. urte urranaren arira eginen den mitoaroa ikuskizuna. Emanaldia iragarri eta gutxira gortu ziren lehenengo datako 15.000 sarrerak eta handik gutxira iragarri zen 2. data urtarrilaren 3ukoa.
Pozikaragarria da guretzat proiektu bezala 5. urte urren batean halako movida totxo bat egin alizatea, oso gauza berezia egin alizatea, Nafar iruditeria kolektiboari iso egiten dion proiektu bat sortzea. Geure Nafarroaren erdigunean, geure kapitalean, eta uste dute polita izango dela ikustea nola mitologiak eta pixkatara goioan da, lehen esan bezala, Nafar iruditeria kolektiboak nola egiten duen bat musika elektronikoarekin, nola egiten duen bat identitatearen jorraketarekin noski, bat doaz eta nola egiten duen bat, ba, Nafarroan bertan sorturiko proiektu, musika elektronika proiektu berri bat.
Urtarrilaren 3ko emanaldirako sarrerak oraindik eskuratu daitezke artean, datorren astelenean, uztailaren 8an Iruñeko Gazteluko plaza izanen du taldeak, urrengo agertoki gauerdiko 12ak laurden gutxitan.
Zetak taldearen musikarekin iritsiko gara Uztailaren 4ko albiste kontakizunaren akaberara, gertuko informazioa helarazten alegindu gara gaur ere, mila esker eskaini diguzuen arretagatik, gero arte.